Diýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şümy 2019-njy ýylyň 9-njy oktýabr hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Pakistanda top taslamasynyň gözlek barlyk işleri ýerine ýetirilende korrupsiýa ýol berlendi aýdylýar. Fly Dubai'ın Aşşabat'taki idarasının önünde ayarların arasında yakalaşık boldı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlepilersiniz. Programımızın ifatı bölümüne başlamadığını tədəlikleri dinle. Olorun mazmunu bilen sizi men Səhra tanış ediyarın. Birleşen Ştatlar Xitayın 28 sanı quramasını özünün qara sanıına girizdi. Amerikanın Birleşen Ştatları bu quramaların Xitayın uzak gündoğu regionu Sincan'da Uyğurları ve Ağlavası musulmanlardan ibaret beyleki etniki toparlara karşı amala aşırlayandığı aydılayan adam hukuklarının bozulmalarını ve ötü geçmelere katnaşığının bardığını öngü sürüyer. 7. Oktyabrda Birleşen Ştatların Sövda Departamenti hazırkı vaqt bu quramaların şereketler sanıı deyilip adlandırlayan sanıı yerleştirilendigini aýtdy. Bu sanawa girdilen guramalara Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň razylygy bolmazdan Birleşen Ştatlaryň kampaniýalarından harit satyn almak gadagyn edilýär. Beýanatda sanawa girdilen toparlaryň Hitaýyň repressiýa köpçülükleýin esasyz tutsak etmek we Uýgurlara, Gazaklara hemde kiçi musulman toparlaryň beýleki agdalaryna garşy ýokary tehnologiýalar arkaly gödökçülük kampaniýasyna gatnaşandygy aýdylýar. Bu ädime Pekin tarapyndan ýeti gaýtawul berilmegine garşy Pekin özünün Sinjandaki siyasaty bilen bagly halkara jemgyýeti tarapyndan tanqid edilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ekspertleriniň we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlaryň aýtmaklaryna görä, ýurdun çetki regionlaryna kılagerlerde adyndan 1 million Uygur we aglawasy musulmanlardan ibaret beýleki kiçi toparlaryň agdalary tutsaklykda saklanýar. 7-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmenistan Altyn Asyr web-saýtynyň çap eden maglumatyna görä, türkmen we rus liderleri Sewit we Ählimumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň bir näçesi boýunça pikir alyşyp, Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkara guramalarynyň ugry boýunça tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy hemde awadançylygy üpçün etmek maksady bilen oňyň hyzmatdaşlygy putolandırmağa tayardıklarını tasdikladılar. Şelede telefon söhbetdeşliginin başında iki yurdun prezidentleri şu hepde de Türkmenistanın başlıklık etmeginde gıda katnaşıcı yurtların devlet baştanlarının genişinin Aşşabatda geçirilecek meclisinin gün tertibine ünsü çektiler. Yönü havarda bu varada cikmecik mağlumat berilmedi. 10. Oktyabrda Aşşabatda gıda yurtlarının daşarı işler ministerlerinin genişinin meclisinin geçirilmegine karışılıyar. Türkmenistanyň Türkmen Malları Döwlet Assotsiasiýasynyň öňkü başlygy Deriýaoğlu Çaryýewiç Garadurdyýew 26-njy sentýabrda Aşgabatyň etegindäki Büzmöýün şäherçesine jaýlandy. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşir öz ýurd içindäki habarçylaryna salgylanyp 7-nji oktýabrda çap eden maglumatynda özüniň bir çeşmesiniň Garadurdyýewiň aradan çykan wagty Türkmenawadyň golyndaky koloniýada beýleki çeşmesiniň tejinäki koloniýada uzak möhletleýin türme tutsaklygyny berja edendigini aýdandygyny mälim edýär. 1999-njy ýylyň 24-nji maýynda Garadurdyýew işde goý beren düýpli kemçilikler üçin diýilip eýleýän wezipesinden boşadyldy. Şondan soňra oňa uly göwrümde ogurlukda aýplama bildirilip hökm edildi diýip neşir ýazýar. Adatlyk radiosynyň bu maglumaty öz ýurd içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2019-njy ýylyň fizika boýunça Nobel bayrağı kosmosda yer şaharynyň yerinin we älemiň evolýusiýasyna düşünşimizde goşandy üçin bir Kanadaly Amerikan we iki Şwitsar alymyna berildi. 8-nji oktýabrda Şwetsiýanyň Stokholmdaky akademiýasy James Peebles-iň fizika kosmologiýa aňlatmasynyň tutuş derine ugruny baýlaşdyrandygyny we soňky 50 ýylyň dowamında kosmologiýanyň öwrülşi üçin esas goýandygyny aýtdy. Şwitsar alymlary Michel Mayor we Didier Kulus, bizin gün sistemamızın daşında ilkinci planetanın, yani bizin galaktikamızda gün görünüşlü yıldızın daşında aylanyan eksoplanetanın üstünü açmakta silahlandı deyilip akademiyanın beyanatında aydılyar. Şeylede beyanatta Piblis'e 918 min Amerikan doları möçöründeki nalt pul silahının yarısının koşulacaktı ve onun galın yarısını Şivitsar alımları Mayor ve Kulus'un öz arasında paylaşacaktı hem bellenilyar.